Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Tre core salutas vin, carai auscultantoi, la tuta skipo de la Varsovia Polare Tradio en Esperanto. Kai hodiaŭ tute aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Gabi Kosiarska, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. En nia 1190 elsendo la 16 de augusto 2022 ni proponas al vi komence aktualaĵojn kaj la sciencbultenan temon pri interesa, unika neŭtrona stelo. Hodiaŭ krome ni prezentas la 112 fragmenton de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La analizoj de la Pola Ekonomia Instituto elmontras, ke dungitoj kiuj kapablas distanciĝi disde siaj devoj dum la feria forpermeso manifestas simptomojn de altigita nivelo de feliĉo, kiu stato konserviĝas longdaŭre. Je 20% malkreskas ĉe ili la mortorisko. Krome la feria ripozo altigas ilian produktivecon. La Pola Ekonomia Instituto memorigis ĉe okaze, ke en la jaroj 2002-2008 la procento de polaj laborantoj uzantaj la forpermeson ripozcele konstante kreskis de 46% ĝis 70%. La pandemio de 2020 haltigis tiun evoluon, kiam ripozon eksterhejman partoprenis sole 39% de la enketitoj, kaj la daŭro de la ripostagaj forpermesoj egalis nur al 12,4 tagoj, kio estis indico la plej malalta ekde 2003. En la 2021 la nombro de statistikaj forpermesaj libertagoj de polaj laborantoj kreskis je 1%. Samjare nur 27% de dungitoj uzis pli ol 7-tagan feriadon, kio estis rezulto malpli bona ol en la jaroj 2004-2009. Samtempe laŭdonitaĵoj cititaj de la esploristoj de la Pola Ekonomia Instituto evidentiĝas, ke ju pli bone oni ripozas, des pli tio estas avantaĝa por la dunganto. Ekzemple laŭ Boston Consulting Group, laborantoj uzantaj ferian forpermeson estas ne sole pli produktivaj, sed ilia laboro postulas malpli da streĉo ol antaŭ la feriado. Laŭ E and Way, ĉiuj 10 pliaj ripozhoroj altigas la produktivecon de laborantoj je 8%.
La Pola Sejmo proklamis, ke unu el la patronoj de la 2023 jaro estus Paweł Edmund Strzelecki, elstara esploristo, mondvojaĝanto, malkovrinto kaj filantropo. La unua polo, kiu individue ĉirkaŭveturis la terglobon por la sciencaj celoj. En 1853 Strzelecki fariĝis membro de la Reĝa Societo de Londono kaj la Reĝa Geografia Societo. Lia laboro estis honorita per multaj britaj distingoj kaj la reĝino Victoria aljuĝis al li la titolon de kavaliro komandanto de la Ordeno de Sankta Mikaelo kaj Sankta Georgo. Kaj la Universitato de Oksfordo donis al li honor doktorecon. En Australio lian nomon portas montaro, du montopintoj, lago, rivero kaj urbo. Nia redakcia felietono, dedicita al Paweł Edmund Strzelecki, aperis en la elsendo en la 10 de novembro 2016 kaj estas legebla ankaŭ aparte en la rubriko felietonoj.
La La somerperiodo ne por ciui signifas resignon pri la studado. Dauras someraj kursoj organizataj de la tiel nomata Malferma Universitato de la Varsovia Universitato. Temas pri funkcianta jam plurjare iniciato de la ĉefurba altlernejo, nome diverstemaj kursoj gvidataj de universitataj fakuloj, destinitaj al ĉiuj kiuj emas vastigi siajn horizontojn, sendepende de la jama sperto, konoj aŭ edukiteco. La cursoi circauprenas diversain scienzofacoin. De lingvocursoi, tra historio cae sociai scienzoi, gis tiui dedicitai alla plei actualai medicinai malcovroi. Ne nur varsovianoi partoprenas en la cursoi, char parto da ili estas distanzai, do malfermitai al ciui, sen depende de la vivloco.
Vi audas, gesignoroi, la Esperanto elsendon el Varsovio.
Mi petegas al vi, mastroi del tuta umaro, che entero caimaro estu pazzo, cae ne plu estu resito, ne plu estu milito, estu pazzo tra la tuta ter surfazzo. Fratoi, cae la soldatoi por monda bon. Forgetante la fusiloi, forcios plugiloi el la canon. Mi petegas al vi, mastroi del tuta homaro, che entero caimaro estu pazzo, cae ne plu estu resito, ne plu estu milito, estu pazzo tra la tuta ter surfazzo. La homoi farigios fratoi, cae la soldatoi por munda bon. Forgetante la fusiloi, forcios plugiloi el la
Citiu Brasila canto, cun la esperanto titolo Estu pazzo, por la vortoi de Silla Chaves, audigis iam niei elsendoi antau quelca tempo, certe plur foie. Hodiau cantis gin Flavio Fonseca en la YouTube canalo de Brasila Collecto. Varsovio daurigas la esperanto elsendon per temo de nia scienza bulteno.
Kolektivo de internaciaj astronomoj efektivigis eksterordinaran malkovron de neutrona stelo, kiu troviĝas en la tiel nomata kosma tombejo, la loko el kiu ni ne devintus havi ajnajn signalojn. Neutronaj steloj estas ekstreme densaj restaĵoj post la eksplodo de supernovaoj. Aktuale en nia galaksio estis konstatitaj ĉirkaŭ 3000 tiaj steloj. La plena rotacio de tiu ĵus malkovrita unika neutrona stelo egalas al apenaŭ aŭ eĉ al 76 sekundoj, kio rilate ĉispecajn stelojn signifas rotacion ege malrapidan. Laŭ astronomoj ĝi povas aparteni al la teoria klaso de steloj kun ekstreme potencaj magnetaj kampoj. Komence la esploristoj el la kolektivo MERTRAP registris unuopan impulson. Por sekve, utiligante cielobildojn kaptitajn ĉiun okan sekundon, konfirmis la pozicion de la eksterordinara stelo. La objekto, difinata kiel Poso Ro J0901-4046, emisias almenaŭ 7 malsamspecajn impulsojn, el kiuj parto estas emisiata regule. La doktorino Manisha Kaleb el la Sidneya Universitato estas probable ke en nia galaksio ekzistas multe pli da simile malrapide rotaciantaj neutronaj steloj. Tio havus grandegan signifon por nia kompreno de la kreiĝo kaj evoluo de tiuj steloj. Poso Ro J0901-4046 estas la unua konata stelo el la nova klaso de neutronaj steloj. La malfermai estas la demandoi kiel kaj ĉu entute ĝi estas ligita kun aliaj klasoj de neŭtronaj steloj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof, la 112 fragmento. Cie iam la palisoi comencis consumigiadi, cae faladi lau largen de la stratoi, plenigante la aleoin per fumo, faireroi brulodoro de ligno, cae per la odoro de homa grasom. Estingigiadis la lumoi pli cae mal pli proxime. En la giardenoi mal lumigis. La amassoi mal tranquilai, mal serenai cae timigitai premis sin al la pordegoi. La famo pritio cio ocasis passadis de buscio al buscio, sangiata cae pli grandigata. Quelcae racontis che la Cesaro svenis, aliei che li mem confessis che li ordonis bruligi Romon, triai, che ni grave malsanigis, aliei fine, che one forportis lin quasau mortan sur veturilo. Tie cae ie audigis vocei de compato por la cristanui, ne ini bruligis Romon, quia do estis la ratio de tiom da sango, torturoi cae maliustezo? Ciu la dioi ne vengos pro la sen culpuloi, cae ciei piacula capablos elpeti ilian pardonon. La vortoi innoxia corpora ripetigiadis ciam pli ofte. Virinoi laute compatis le infanoin, ciuin tiel amase onigetis al sovagei bestoi, al nailis al crucoi, au bruligis en citiui malbenitei giardenoi. Cae fine, la compato sangis in en insulto in contra la Cesaro cae Tigelinus. Esis ancau tiei, ciui haltante subite, demandis in mem au aliein, ciu estas tiu dio, ciu donas tian forton contra torturoi cae morto? Cae ili revenis heimen, pensemai. Hilo dume vagis ancora utra la giardenoi, nesciante cien iri, cae cien directigi. Nume li exentis sin de nove sen forta, caduca cae malsana maliunulo. Ia foie li falpusigiadis pro netute bruintei corpoi, pusetadis bruletanten stipoin, ciui sendadis post li amasoin da faireroi. Ia foie li sidigiadis, rigardante circauen per sen consciei oculoi. La giardenoi igis iam prescau tutte mallumai. Inter la arboi movis sin nur la pala luno, lumigante per malforta brilo la aleoin, nigrigintain stipoin, cusantain laularge de ini, cae brul restajoin de la victimoi, sangitain en senformain masoin. Sed alla maliuna greco shainis che in la luno li vidas la visagion de Glaucus, cae che liei oculoi rigardas lin ancora usencese, li do casciadis sin de la lumo. Fine li tamen li iris el la ombro, cae malgrau vole, quasau pusate de iu neconata forto, comensis directis sin alla fontano, apud ciu Glaucus spiris sien lastan spiron. Subite iu mano tusis lian sultron. La maliunulo turnigis, cae vidante antau sin neconatan figuron, ec cris cum teruro. Ciu estas citie? Ciu vi estas? Apostolo, Paulo el Tarso. Mi estas malbenita, cion vi volas? Cae la apostolo respondis. Mi volas vin savi. Hilo apogis sin sur arbo. la piedoi chanceligis sub li, cae liei bracoi ecpendis laulonga de la corpo. Por mi ne existas savo, li diris obtuse. Ču vi ne audis, che Dio pardonis alla pentanta fripono sur la cruzo? Demandis Paolo. Ču vi scias cion mi faris? Mi vidis vian suferon, cae mi audis ciel vi attestis pri la vero. Oh, signoro, cae se la servanto de Cristo pardonis vin en sia horo de turmento cae morto, ciel Cristo povus vin ne pardoni? Hile captis ambau mane la capon quasau freneza. Pardono, por mi pardono. Nia Dio estas Dio de compato, respondis la apostolo. Por mi, ripetis Hilo, cae li comencis geni ciel homo, al ciu ec mancis fortoi por regi la doloron cae suferon. Paolo diris, apogu vin sur mi, cae secfu min. Cae preninte lin, li iris cun li alla crucigiante istratoi, directante sin per la voce della fontano, ciu shainis en la nocta silento plori la corpoin de la martiroi. Nia Dio, estas Dio de compato, ripetis l'apostolo. Se vi starigius cenaro, cae jetadus en gistonoin, ču vi povus plenigi per ini la maran fundon? Cae mi diras al vin, che la compato de Cristo estos ciel maro, cae la pecoi cae culpoi de la homoi dronos en gi, ciel stonoi en la profundajo. Cae mi diras al vi, che gi estas ciel la cielo, ciu covras montoin, continentoin cae valoin, cer gi estas cie, cae havas nec finon, nec limon. Vi suferis ce la paliso de Glaucus, cae Cristo vidis vian suferon. Vi diris, ne considerante cio povas vin morgau trafi, tiu ci estas la brulmetinto, cae Cristo memoris viain vortoin. Char pasis via malbonezzo cae mensogo, cae en la coro restis nur senima pento. Venu cum mi, cae auscultu cion mi diras al vi. Ien mi ancao malamis lin, cae persecutis liain electitoin. Me lin ne volis, cae ne credis. Gis li aperis al mi, cae vocis min. De tiam, li estas mia amato, cae nun, sur vin, li sendis afflicton, timon cae doloron por voci vin al si. Vi lin malamis, sed li amis vin. Vi transdonis al torturo iliein confessandoin, sed li volas vin perdoni cae savi. La bruston de la miserulo comencis cui grandega ploro, de ciu lia animo sciris sin gis funde, cae Paulo prenadis lin en posedon, ec regadis, cae conducis ciel soldato conducas captiton. Cae post momento li recomencis paroli. Secfu min, cae mi vin conducos al li. Pro ciu alia causo mi estus veninte al vi? Sed li ordonis al mi ricolti la homain animoin en la nomo de l'amo, do mi plenumas lian servon. Vi supposas che vi estas malbenita, sed mi diras al vi, ec credu je li, cae attendas vin savo. Vi pensas che vi estas malamata, sed mi ripetas al vi, che li vin amas. Rigardu min, ciam mi ne havis lin, mi havis nenion crom la malbonezzo, ciu logis en mia coro, cae nun lia amo anstatavas al mi la patron, cae la patrinon, ricajoin cae regadon. En li sola estas la rifugio. Li sola calculos vian penton, rigardos compate vian miseron, deprenos de vi la timon, cae levos vin al si. Tiel parolante, li alconducis lin alla fontano, cies argenta torrento brilis de malproximen la luna lumo. Circau estis silento cae malpleno. Tar sclavui servistoi forigis iam decitie la carbiginta in palisoin cae la corpoin de la martiroi. hilogetis sin con gemo sur la genuoin, cae cascinte la visagion em la manoi, restis senmove. Paolo levis dume la visagion alla steloi, cae comencis pregi. Signoro, rigardu citium miserulon, lian penton, liain larmoin cae suferoin. Signoro de compato, quiu versis la propran sangon pro niei culpoi, ie via morto cae levigio el mortintoi, pardonu lin. Poste li exilentis, sed longa rigardis ancora la steloin, cae pregis. Cae subite ce liei piedoi audigis vocio simila al gemo. Cristo, Cristo, pardonu min. Tiam Paolo proximigis alla fontano, cae cerpinte acfon per la manoi, revenis alla genuanta miserulo. Hilo, jen mi baptas vin en la nomo de la Patro, de la Filo, cae de la Spirito. Amen. Hilo levis la capon, dismetis la manoin, cae restis tiel senmova. La luno plen brile lumigis liein blanchiginte in haroin, cae same blancan senmovan visagion, quasau mortan, au sculptitan el marmoro. Momentoi passadis unu postalia. El grandegei birdeioi locite in la giardeno de Domitia, comencis atingadi lin la criado de cocoi, cae li genuis ancorau simila al surtomba statuo. Fine li vecigis, levigis, cae turninta sin alla apostolo domandis, «Cion mi faru antau la morto, signoro?» Paolo ancau vecigis el sia meditado pritiu senima potenzo, cion ne povis contraustari ec tiei spiritoi, ciel de citiu greco, cai li respondis. Fidu, cai attestu pri la vero. Poste ili cune eliris. Ce la giardena pordego l'apostolo ancora ufoie benis la maliunulon, cai ili disigis. Ce recition postulis hilomem, antau vidante che post tio che occasis, la Cesaro cae Tigalinu sordonos lin persecuti. Lin eraris effective. Reveninte heimen, li trovis iam la domon circauitan de pretorianoi, ciui accaptis lin, cae sub la comando de Scevinus conducis lin sur Palatinon. La Cesaro estis iam irinta dormi, sed Tigalinus attendis, cae egvidinte la malfelician grecon, acceptis lin cun visagio tranquilla, sed malbon augura. Vi plenumis la crimon de offendo de la maesto, li diris al Hilo, cae vi ne vitos punon. Sed se morgau vi declaros en l'amfiteatro, cae vi estis ebria cae senconscia, cae che Romon bruligis la cristanoi, via puno limiros al bastonado cae exilo. Mi ne povas, signoro, respondis Hilo malaute. Tiam Tigalinus proximigis al li per malrapidei pasoi cae per voce same malauta sed terura demandis, ciel do vi ne povas greca hundo? Ciu vi ne estis ebria, cae ciu vi ne comprenas cio vin attendas? Rigardu tien. Cae dirinte citiuin vortoin, li montris en l'angulon de la atrium, cia apud longa ligna benco staris en ombro kvar senmovai sclavoi el Tracio, cun snuroi cae pincilegoi en la manui. Sed, Hilo respondis, mi ne povas, signoro. Tigalinuson comencis capti furioso, sed li ecregis sin ancora. Ciu vi vidis? Demandis lin, ciel mortas la cristanoi, ciu vi volas same morti? La maliunulo levis supren sian palan visagion, dum ia tempo liei lipoi movis in malaute, poste li respondis, mi ancau credas ie Cristo. Tigalinus rigardis lin cun mirego, hundo, vi vere frenesigis. Cai subite la furioso amasigita in lia brusto rompis la digon. Saltint al Hilo, li accaptis lin ambo umane la barbo, faligis teren, cae comencis nin pied premi, ripetante cun sciamo sur la buscio, vi revocos, vi revocos. Mi ne povas, respondis Hilo de sur la tero. Torturu lin! E caudinte citiun ordonon, la traci anoi ecaptis la maliunulon, cae metis lin sur la bencon, poste alfixinte lin al gi per snuroi, comencis premi per la pincilegoi liein malgrasen cruroin. Sed li, dum oni lin aligadis, kisis humile iliein manoin, poste fermis la oculoin, cae shainis quaseu morta. Li vivis tamen, char ciam Tigellinus clinigis super li, cae refoie demandis, vi revocos? La blancae lipui de Hilo movigis facile, cae eligis el ili apenau audebla flustro. Mi ne povas. Tigellinus ordonis cesigi la torturadon, cae comencis pasi tra la atrium cun visaggio sangita de colero, sed samtempe sen helpa. Fine en lian capon venis videble iun nova penso, char li turnis sin alla trazianui, cae diris, el sciru lian langon. La 112 fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof finas nian hodiaŭan Esperanto elsendon el Varsovio. Kun scivolemo, atendante viajn komentajn reagojn kaj opiniojn kaj dankante pro la subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto, ni adiaŭas vin, sinjorinoj kaj sinjoroj. Dis la raudo.